Ray.
Ray Democracy. Yuniversiti le dabalate manneen barnoota Oromiyaa jiran hedduu keessatti barattoonni mormiidhaan barnoota dhaabanii ba'an gaaffileen dhiyeessan gaaffilee haqaa yeroo dheeraadhaaf uummanni Oromoof paartiin keenya gaafataa ture waan ta'eef mootummaan deebii qabatamaatti kennuun nagaaf tasgabbii biyyattiif hedduu barbaachisaadha jedhu. Itti gaafatamaan sabquunnamtii gamtaa madrakiif itti aanaa dura ta'an Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu. Mootummaan Itiyoophiyaa gaaffilee yeroo dheeraadhaaf dhiyaatan kana moggaatti dhiisee humna qawweetiin ukkaamsuu yaaluun egeree biyyattiif baay'ee addessaa ta'ullee dubbatanii jiru. Finfinneetti bilbileen dubbisee barattoonni yuunivarsiitiilee kam keessa akka barnoota dhaaban ibsuudhaan jalqaban.
Oromiyaa keessatti idduma hundumaa rakkinatu jira. Iddoo kanatu kana jedhamu hin jiru. Sodaa baay'eetu jira. Akka Bulee Horaa, kan akka Wallaggaa yuunivarsiitii, Haromayaa, kan kana fakkaatan hundumti isaanii yuunivarsiitii cufaniiru jennee yaalna.
Barattoonni yeroo baay'ee mormii dhageessisaa turan gaaffii isaan dhiyeessaa turanii tokko uummanni daangaa Oromiyaaf Somaalee irra jiru aleelamaa jira, miidhamaa jira kan jedhudha. Gara biraan immoo waa'ee COC jedhamu qormaata ka sadarkaa yuunivarsiitii kennamu jedhame mormuudhaan kun duraan ta'een beeku nuti qoramnee yuunivarsiitii seennee irra deebii. Sababaa nu kennamuuf hin jiru kan jedhudha. Gaaffin isaan dhiyeessaa turani. Kabiraan immoo humni waraanaa mooraa keenya keessaa ka'u ka jedhudha. Kaan immoo hoogganoonni siyaasaa ka paartiilee mormituu yeroo ammaa mana hidhaa jiran haa hiikaman ka jedhudha. Mirga abbaa biyyummaa keenyaa eegamu ka jedhudha. Gaaffilee hedduudha kan isaan dhiyeessan. Akkamitti ilaala dhaabni keessan gaaffii barattoota kana?
Gaaffiin kun ikkoo yeroo baay'ee kan sabi gaafataa tureedha. Ani bartooti amma gaafataa jiran kun deebii hin kennaminiif waan hafeef kana bichaa utuu hin ta'in raayyaan waraanaadha. Ittisa mootummaa iddoo hundumaati saba keessa nammee jira. Kaampii isaatti deebi'uun hin barbaachisa. Nagaan bu'uunis hin barbaachisa. Sabi kan inni gaafataa ture. Isuma kana bartootis gaafatan waan haaraa miti. Raayyaan waraanaadha. Iddoo hundumaatti faca'ee jira. Nagaan baay'ee boraadha. Gara kamittis akka ni deemu hin beeknu. Sodaa guddaatu godhamaa jira. Ijoolleen mana barumsaa iddoo baay'eedha gaddisaa jiru. Kun immoo waan itti fufa fakkaata malee waan kanaan dhaabbattu miti. Warri biyya bulchan kun gaaffii sabaa kana gaaffii bartuun gaafatu kana hundumaa deebisuun hin barbaachisa. Karaa keenya itti amanna. Gaaffii kanas nus gaafataa turreerra. Tasgabbeessuudhaaf kanatu barbaachisaa jennee gaafanneerra. Sabi keenya akkuma beektanitti 1600 oltu mana isaa gaddiisee daasii keessa jira. Sabi kun kan inni ari'ame Keeniyaa irraa dhufe miti, Jibuutii irraa dhufe miti, Sudaan irraa dhufe miti. Asuma alaabaadhuma tokko jala teenye seera tokkoon bullee namni ka'eedhuma manaa nama ari'ee akkotti hin callumennee achi keessatti horii walitti finnee qallaba wal ilaachuun baay'ee ulfaataadha. Karaa adda addaatiin rakkinna adda addaa uummata keenya irratti gahaa jira. Gara sechiitti nagaadhaaf baay'ee yaaddoo guddaa keessa jirra jechuu barbaadeetani.
Obbo Mulaatu, waa'eedhuma daangaa Oromiyaa fi bulchiisa naannoo Somaalee irraa ilaalchisee haleellaan kun ammallee akka dhaabatee hin jirredha akka jiraattonni dubbataa jiran. Naannoo Boranaatti, naannoo Gujiitti, Harargee lixaa, Harargee bahaa keessatti humni liyyuu poolis jedhamu ammallee haleellaa geggeessaa jiraadha kan isaan jedhan. Humni liyyuu poolisii kun qaamuma mootummaa Itiyoophiyaati. Akkamitti haleellaan kun utuu inni geggeeffamu mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhate kana dhaabsisuu dadhabee lubbuun namaa ammayyuu badaa jira. Gama kanaan paartiin keessan gaaffii ammaan dura dhiyeesse qaba yookaan immoo paartiileen biyya keessa jiran gama kanaan gaaffii dhiyeessan yoo jiraate?
Madrakis ta'uu Ofeekoo ta'uu yeroo baay'ee kun daangaa kanaan ta'ee sabi waggaa baay'ee waliin jiraataa ture. Waggaa baay'eedhaaf yeroo gaddaatti, yeroo gammachuutti, yeroo hundumaa waliin ture har'a daangaadhaan qabamee kan wal lolu miti. Kan kana keessa jiru mootummaanis kan hin amanu raayyaa hidhataatu achi keessa galee kana hundumaa rakkina uumaa jira. Gamaa gamanaati. Guyyaa guyyaatti dhiigi namaa hin dhangala'aa. Guyyaa guyyaatti lubbuun namaa darbaa oolaa. Kun dhaabachuun kan isa gubbaa jiruudha. Mootummaan kana waan inni dhaabuu dadhabeefis hin beennu inni hidate sababa gidduu jeemu kun immoo eeurraa akkan ajaja fudhatus nuun galu yeroo baay'ee hiineerraa namni nu harkaa fuudhus inni bee rakkina guddaa keessa jira sabi keenya yeroo ammaana dhiphina guddaa keessa jira sodaa guddaa keessa jira jechuun hin danda'ama.
Mootummaan naannoo Oromiyoo haala akkamitti jira? Ammaan dura kajabeessee balaaleffataa ture waa'ee aleella kanaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Gama isaaniitiin carraaqqin amma ammaatti godhamee milkaa'e maaltu jira? Mootummaa federaalaa wajjin waan dubbatanii furmaan argame maaltu jira? Waan argitan jira bu'aa carraaqqi isaanii?
Egaa saba Oromoo bakkan bu'aa faayidaa Oromoof naabbadha du'a Oromoo irra ga'u hundumtuu na gaddisiisa jedhanii kanaan dura dubbataa turaniiru yommuu achi dubbatan dubbii baay'ee laphee nama raasu dubbatu mirga Oromoof baay'ee haasa'u garuu Oromoon du'aa jira. Daangaa Oromoof haasa'u ammayyuu immoo Oromoo dhiibaa jira. Waa'ee bu'aa Oromoof haasa'u ammayyuu Oromoon waan hin argate hin jiru. Kuni nu yaachisa baay'ise. Haasaabichaan utuu hin ta'in oduutiin utuu hin ta'in haala qabatamaatiin itti deemanii mirga Oromoo eessisuu hin barbaachisa nutu jira jedhanii warri taa'anii mirga isaatiif dhaabbachuun hin barbaachisa ture garuu hamma ammaatti oduu waan darbee kanatu ta'e jennee waan ilaallu hin qabnu haasaadha. Inni goda aanaa keessa jiruuf inni zoonii gubbaa jiru inni immoo gubbana jiru garaagara haasaan isaanii sabi keenya kana keessa dhumaa jira rakkataa jira. Kun baay'ee nu yaachisa timnees dubbannee irraa walitti sinne dubbachuudhaaf rakkina ammayyuu rakkinumatu itti fufee jira.
Itti gaafatamaa sab qunnamtii gamtaa madrak akkasumas itti aanaa durataa koongireesa federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsata.
Galatoomni asis baay'ifnee galateeffannaa nu gaafachuu keessaniif.